من سيف زمرحون طبق محدرة زحتت التقاوم مسلفتات أبصر جاتات نيروبي ملأ كينيا نزح على فخل التوارح زوتر مرئتي قين صنيحوم من قستاو حبرتها كم زرئيو كابهز بكينيا اتسلست ايد تحت سلسان حموشن عمت زعدمي يوم من سيات يوم كيلاتات كم زبلو خاء محاورات ايكونومين بوليتيكا نتهاجر كاب من سيات نعمتات كقربلو نزد انحت ألبات ملا شايهابن حانت خابتم كيلاتات محدرة من قست زخونة توانجرو جوكانو ايا
And what they said is they realized there is no one to speak for them.
እቶም ምን እሳት ዘዘራር ወምን ዝሰምዑ ምን ከምዘ የለም ግንዛቦም ዝገልጹ ዘለው ትብል ወንጅሩም መብዛሕትኦም እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ 1997 ከምኡውን ድሕሪኡን ዝተወለዱ ጀነሬሽን ዚ ማለት ወለዶ ዚ ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም እቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተወልዐ በቲ ዳሕራይ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝሰረዝዎ ተኸታታሊ ወሳኺ ግብሪ እዩ ሕጂ እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ስልጣኑ ክወረድ ኣለዎ ባህልቲ እዮም ሓደ ካብቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ወዲ 26 ዓመት ቃስሚ ኤል ማኩሪ ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ሩቶ ክኸይድ ኣለዎ እዚ ንሩቶ ብውልቂ ንምጥቃዕ ዘይኮነስ ፅቡቕ ምሕደራ ምሕታት እዩ ከዓ ይብል
It is the Ruto-isms, the isms that have been associated with him.
Ruto-ism is Allah. Ism zivil mis'u zataha hazayu. Abman gisti mis'u zallu babilchunna stuqo ma'at'u b'gha'tin aqmin zaybillum zayhigga man gistaw man gaddi ba'arka ma'hazan zamed azmadin naf sultan zimatiyam. B'zayfirdi katlati fitsam. Polis kab aqin la'li hayli tikkam. አብታገር ዘሎ ኃይል ፖሊስ ደአምበር አገልግሎት ዝህብ ፖሊስ አይኮነን ስለዚ ስለ ንጽቡቅ ኬንያ ሩቶ ይውረድ ዝብልዩ እትዝቀርብ ዘሎ መጻዋዕታ
ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብዚ ዝሓለፈ 11 ሓምለ ካቢኔኦም በቲኖም ካብ ኣባላት ተቐንድ ተቃውሞ ፓርቲ ሓዊሱ ሓድሽ ካቢኔ ሰይሞም እዮም ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሞምባሳ ነቲ ኣንጻር መንግስቶም ዝቐርብ ክስታት ንምእላይ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ
I will mobilize resources that are available I will mobilize
nizallo filfilat ketaqaqbiye nizallo bidhotat bilchuna nimekelasu zollo kullu aqbatat ketaqaqbiye
anto hana firqi khabtom abalat tahaddish kabine tabariram zinawaro ministrat endegena zahawosa bimukhanu tasfa zib aykonen kiblu waqasti galtsum abqarabaz taakber ito hizbi kemzariyo 80 mitawi kab hizbi kenya natibetom menisiyat zimrah zollo taqawmo selfatat zidgifiyum magniyatu otom selfenyatat nisimitin bahagen mabzahtu om kenyawyan bizen tsabariq zizarabu slezellow yom tibilki ila mihdara wanjuru jikanom
kenya is in a bad situation our political leaders
ኬንያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ፖለቲካውያን መራሕትና ንባህግናን ድሌትናን ኣየንፀባርቑን ዘለዉ እቶም መንእሰያት እዮም ንባህግና ብዘንፀባርቕ ዝዛረቡ ዘለዉ ነጋዶ ሰብ ዋኒን ወለድን ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢ ከለና ብሓቂ እዞም መንእሰያት እዮም ንባህግና ዝዛረቡን ቀልብና ወሲኖም ዘለውን ትብል ዋንጅሩ ጅካኖ ተንተንቲ ግን ናይ ብሓቂ ለውጢ ንምምፃእ እቲ ብመንእሰያት ዝምራሕ ዘሎ ምንቅስቓስ ብፖለቲካ ክውደብን ምስ ካልኦት ገስገስቲ ጉጅለታት ፖለቲካ ክተሓባበርን ኣለዎ ባህልቲኦም ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝኾነ ሊዮን መሪውን ምዝ ሓሳብ እዚ ይሰማማዕ
መንእሰያት ሎሚ ብሕብረት መፂን ኣለና ደንጉዩ እኳ ካብ 47 ምምሕዳራት ገለ ሰባት ረቑሒና ኣለና ሓቢርና ኣለና እዚ ኣብቲ ኣብ 2027 ዓመተ ምህረት ዝግበር ምርጫ ድምፅና ክንህብ ዕድል ዝህበና እዩ
ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ብወገኖም የኣክል ብምባል መንግስቶም ቀጻሊ ተቃውሞታት ከምዘይፈቅድ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ተሓላቕቲ ግን ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ምግባር በቲ ሕገ መንግስቲ ውሑስ ይብሉ ከም መከሪ ዝበሉ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ እምቢ ባህልቲ እዮም ኣብ ዝመፅእ ሸሞንተ ነሓሴ ኣብ ናይሮቢ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር እውን ወጢኖም ኣለዉ ከም ጸብጻብ ጁማ ማጂንጋ ካብ ናይሮቢ